Azatlık Radyosu'ndan yapranız. Azatlık Radyosu'ndan yapranız. Assalamu aleyküm muhterem dinleyiciler. Özbek dilindeki eşitirişimizden başlayınız. Mikrofon aldı da Sarvar Usman. Bugün 6 may, Duşanba bo'lganligini eslatib o'tmoqchiman. Odatdagiday, bugun dunyoda ro'y bergan voqea hodisalarning eng muhimlari to'g'risidagi xabarlar bilan tanishib olganingizdan so'ng, sizning hayotingizga bevosita aloqasi bor mavzulardagi suhbatimizni boshlaymiz. 2 soatlik dasturimizning 1 soati boshida Fransiyada kecha yuz bergan muhim siyosiy voqea, prezidentlik saylovlari natijalari to'g'risidagi tahliliy maqolani e'tiboringizga havola qilamiz. Ana undan so'ng asosiy gaplarimiz O'zbekistonning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy hayotiga oid bo'ladi. O'zbekistonda valyuta bozorini liberallashtirish tomon qo'yilgan qadam to'g'risidagi kuzatishlar va 4-chi hokimiyatga bir nazar rukni ostidagi navbatdagi maqola o'rin olgan dasturimizdan. Qashqadaryo viloyati va viloyat markazi aholisini ichimlik suvi bilan ta'minlash muammolari tahlili ham bor programmamizda. Mardikor bozorlari haqida ham bugun yana bir bor gapirmoqchimiz. Faqat bu safar O'zbekistonliklarning Qirg'izistondagi mardikor bozori to'g'risida. Bu gaplarga taxminan 8 daqiqadan so'ng o'tamiz. Hozircha esa dunyo xabarlari bilan tanishing. Mikrofon oldida Akram Fayzullo.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Avval muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. Kecha qayta saylangan Fransiya prezidenti Jak Shirak bugun sotsialist Lionel Jospin o'rniga sentr o'ng qanot kuchlari vakili senator Jean-Pierre Raffarinni bosh vazir etib tayinladi. Yevropa ittifoqi Falastin muxtoriyati rahbari Yasser Arafat terroristik hujumlarni boshqarganida ayblangan Isroil razvedka boshqarmasi hisobotiga nisbatan jiddiy munosabatda bo'layotgani bildirildi. Bugun Birma harbiy hukumati muxolifat lideri Aung San Suu Kyi'ni 19 oy uy qamog'ida saqlaganidan keyin ozod qildi. Politsiya ma'lumotlariga qaraganda Hindistonning Gujarat viloyatida hindlar va musulmonlar o'rtasida yana to'qnashuvlar sodir bo'lgani oqibatida 8 odam halok bo'lgan. Endi bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishtirishga o'tamiz. Kecha qayta saylangan Fransiya prezidenti Jak Shirak bugun sotsialist Lionel Jospin o'rniga sentr o'ng qanot kuchlari vakili senator Jean-Pierre Raffarinni bosh vazir etib tayinladi. Shirak idorasining bildirishiga ko'ra, liberal demokratik partiya a'zosi Raffarinni 4-iyun kuniga belgilangan parlament saylovlaridan oldin muvaqqat hukumat tuzish to'g'risida ko'rsatma berilgan. Raffarinni Shirakning respublika atrofida birlashing partiyasiga aloqasi yo'q va u tashqi siyosiy doiralarda tanilmagan. Shirak o'ta o'ng qanot kuchlar vakili millatchilik va fashizm g'oyalarini ilgari surgan Jean-Marie Le Pen ustidan misli ko'rilmagan g'alabaga erishganidan keyin bugun ertalab Jospin va uning sotsialistlar hukmron bo'lgan kabineti iste'fo berdi. Shirak kechagi saylovlarda 82%dan ko'p ovoz oldi. Jahon liderlari Shirakning qayta saylanganini mamnuniyat bilan qarshilab, buni demokratiyaning ekstremizm ustidan erishgan g'alabasi deb urg'ulashdi. Yevropa komissiyasining bildirishicha, Yevropa ittifoqi Falastin muxtoriyati rahbari Yasser Arafat terroristik hujumlarni boshqarganida ayblangan Isroil razvedka boshqarmasi hisobotiga nisbatan jiddiy munosabatda bo'lmoqda. Bugun Brusselda Yevropa komissiyasi matbuot vakilining aytishiga qaraganda, komissiya Isroil hukumati barcha dalillarni ko'rsatishi bilanoq ularni sinchiklab o'rganadi. Isroil razvedka boshqarmasi hisobotida da'vo qilinishicha, Arafat yetakchiligidagi Falastin muxtoriyati, falastinliklar Isroilga qarshi o'z-o'zlarini bomba bilan portlatib hujumlar qilganini ham moliya bilan ta'minlagan va ham boshqargan. Mazkur hisobot ertaga Vashingtonda AQSh prezidenti Jorj Bush va Isroil bosh vaziri Ariel Sharon o'rtasida o'tkaziladigan muzokaralarda muhokama qilinishi kutiladi. Yevropa komissiyasi dalillarsiz Isroil da'volarini qo'llolmasligini bildirdi. Falastin muxtoriyati Arafatga qarshi qo'yilgan ayblarni soxta deb atadi. Bugun Birma harbiy hukumati muxolifat lideri Aung San Suu Kyi'ni 19 oy uy qamoqda saqlaganidan keyin ozod qildi. Suchi o'z partiyasining qarorgohiga borganida Milliy demokratiya ligasining faollari uni xursandchilik bilan kutib olishdi. Suchining matbuot konferensiyasida aytishiga qaraganda, Milliy demokratiya ligasining vazifasi Birmada demokratik jamiyat qurishdan iborat va u bu partiyaning raisi sifatida huquqiy demokratik davlat tuzishda qo'lidan kelgancha harakat qiladi. Birma harbiy hukumati va BMT o'rtasida olib borilgan muzokaralar Suchining ozodlikka chiqishi bilan yakunlandi. Aung San Suu Kyi 1991-yilda Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'ldi. Bugun ko'plab davlatlar va inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar Aung San Suu Kyi ozod etilganini mamnuniyat bilan kutib olishdi va shuning bilan birga Birmadagi boshqa siyosiy mahbuslar ham ozod qilinishi to'g'risida umid bildirishdi. Politsiya ma'lumotlariga qaraganda Hindistonning Gujarat viloyatida hindlar va musulmonlar o'rtasida yana to'qnashuvlar sodir bo'lgani oqibatida 8 odam halok bo'lgan. Bugun politsiyaning bildirishiga ko'ra, kecha Gujarat viloyatining Ahmadobod shahrida boshlangan diniy nizolarda boshqa 40 kishiga tan jarohati yetgan. Hindlar bir guruh musulmonlarning yaqin atrofdagi muhojirlar lagerlaridan o'z uylariga qaytishiga qarshilik ko'rsatishganidan keyin to'qnashuvlar boshlandi. Fevral oyida ayrim musulmonlar bir poyezga o't qo'yishgani oqibatida 59 hind qurbon bo'ldi. Shundan keyin bundan o'ch olish uchun qilingan hujumlar natijasida aksari musulmon bo'lgan 910 odam halok bo'ldi. Ayni paytda Ahmadobod shahrida to'qnashuvlar davom etmoqda. So'nggi 10 yil mobaynida Hindistonda bu qadar fojiali diniy zo'ravonlik ro'y bermagandi. Bugun O'zbekiston sudi hibsda saqlangan bir kishini tergov paytida o'ldirganida ayblangan Marg'ilonlik 3 nafar xavfsizlik xodimining sud ishini chorshanba kuniga qoldirdi. Qurbon bo'lgan shaxs otasining aytishicha, uning o'g'li Hizbi Tahrir guruhiga aloqasi bor degan gumon bilan ushlangan. Eslatib o'tamiz, 3 oy oldin ham hibsxonada bir odamni kaltaklab o'ldirgan va boshqa bir kishini mayib qilgan Toshkent militsiya xodimlaridan 4 nafari 20 yildan ozodlikdan mahrum qilindi. Bu qurbonlar ham diniy ekstremizmda gumon qilib ushlanganlar. Bugun Turkiya kabinetining bir guruh vazirlari Ozarbayjon prezidenti Haydar Aliyev va boshqa rasmiy vakillar bilan muzokaralar olib borish uchun Bokuga tashrif buyurdilar. Turkiya bosh vazir o'rinbosari Devlet Bahçeli boshchiligidagi delegatsiya Ozarbayjon bosh vaziri Artur Rasizoda va tashqi ishlar vaziri Viloyat Guliyev bilan uchrashadi. Turkiya qardosh Ozarbayjon bilan siyosiy, harbiy va iqtisodiy sohalarda yaqindan aloqalar o'rnatgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Akram Fayzullo o'qidi. Muhtaram tinglovchilar, Ozodlik radiosini eshitayapsiz. Qadrli tinglovchilar, dasturimizning asosiy qismini Fransiyada 5 may kuni ro'y bergan muhim siyosiy voqea tahlili bilan boshlamoqchimiz. Yakshanba kuni Fransiyada bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarining 2 davrasida joriy prezident Jak Shirak ovozlarning ko'pchiligini olib, ashaddiy radikal Jean-Marie Le Penni jiddiy mag'lubiyatga uchratdi. Fransiyaliklarning aksariyati demokratiya tarafida ekanliklarini namoyish etib, mamlakatlarning xalqaro sahnadagi obro'sini saqlab qolishga muvaffaq bo'lishdi. 5 may kuni saylovlarning dastlabki natijalari e'lon qilinganidan so'ng Fransiya siyosiy hayotidagi hodisalarni diqqat va xavotir bilan kuzatib kelgan jahon liderlari yengil nafas olgandek bo'ldilar. Bu ularning fransiyaliklar qarorini olqishlovchi bayonotlaridan yaqqol ko'rinib turibdi. Fransiya prezidenti saylovlari va ularga bo'lgan xalqaro reaksiya mavzuini Bek Nurmuhammad davom ettiradi.
Yakshanba kuni Fransiya tarixida eng og'ir kechgan prezidentlik saylovlarida konservativ qarashlardagi joriy prezident Jak Shirak o'ta o'ng kuchlar vakili Le Penni mag'lubiyatga uchratib, prezidentlik kursisida yana 5 yil muddatga qoladigan bo'ldi. Saylovlarning dastlabki natijalari Jak Shirak ovozlarining 82%ini muhojirlarga qarshi chiqayotgan Milliy front rahbari Le Pen esa 18% ovoz olganini ko'rsatmoqda. Saylovlarning 21 aprel kuni o'tgan 1 davrasida Le Pen taxminan shuncha ovoz olib, mamlakatda 2 hafta davom etgan siyosiy keskinlikni keltirib chiqargan edi. Fransiyaliklar ko'chaga chiqib, Jak Shirakning g'alabasi va Le Penning sharmandali mag'lubiyatini zo'r quvonch bilan nishonladilar. Saylovlarda Jak Shirak g'olib chiqqani e'lon qilinganidan so'ng ko'p o'tmay joriy prezident fransiyaliklarning qarorini olqishlab, jumladan shunday dedi.
Ce soir, nous célébrons la République. Nous la célébrons comme chaque fois.
Qadrli do'stlarim, bugun biz respublikani nishonlamoqdamiz. Biz uni tariximizda ro'y bergan har qanday boshqa buyuk g'alaba singari nishonlayapmiz. Fransiya toqatsizlik va aqidaparastlik oldida yon bosishdan bosh tortdi. Oldinroq milliy televideniye orqali qilgan chiqishida Jak Shirak erishgan g'alabasidan foydalanib, Lepenning muvaffaqiyatidan shikast olgan Fransiyani birlashtirishga intilishini e'lon qildi. Prezidentlik saylovlarining bundan 2 hafta oldin bo'lib o'tgan birinchi davrasida Lepenning kutilmagan muvaffaqiyatidan larziga kelgan millat yarim oy davomida 1968-yildan beri misli ko'rilmagan ommaviy namoyishlar o'tkazib, izolyatsionizm va ksenofobiya siyosatini qoraladi. Yakshanba kuni saylovlar natijalari e'lon qilingandan so'ng jahon liderlari birdek yengil nafas olgandek bo'ldilar. Jean-Marie Le Pen'ning ekstremistik, izolyatsionistik siyosati inkor etilib, yakson qilindi. Bugun Fransiya xalqi yana bir bor bu millat Yevropaning qalbiga mansub ekanini namoyish etdi, deydi Yevropa komissiyasi prezidenti Romano Prodi, shu munosabat bilan Jak Shirak nomiga yo'llagan tabrik maktubida. Hodisaga birinchilardan bo'lib munosabat bildirgan Yevropa liderlaridan yana biri Britaniya bosh vaziri Tony Blairdir. Uning so'zlariga ko'ra, Fransiyada sodir bo'lgan hodisa demokratiya g'alabasi va ekstremizmning mag'lubiyatidir. Kuzatuvchilarning ko'pchiligi Jak Shirak erishgan g'alaba ko'lami kutilganidan ancha katta bo'lganini ta'kidlashmoqda. Oldinroq aytilgandek, Shirak ovozlarning 82% ni olishga muvaffaq bo'lgan. Bunday ko'rsatkichga Fransiya tarixida prezidentlikka nomzod bo'lgan biror siyosatchi erisha olmagan. Shirakning g'alabasini Fransiyadagi chap kuchlar ham olqishlar bilan qarshi olishdi. Ma'lumki, birinchi davra saylovlaridan so'ng ularning ko'pchiligi o'z tarafdorlarini joriy prezident uchun ovoz berishga chaqirganlar. Birinchi davra saylovlaridan mag'lubiyatga uchragan bosh vazir Lionel Jospin Shirakning g'alabasini o'z g'alabasi deb bilishini bayon qildi. Jak Shirakni g'alaba bilan tabriklarkan sotsialistik partiya rahbari Fransua Oland shunday dedi: Fransiya kimligini qayta kashf etdi. Jahon ham Fransiyani o'zi uchun qayta kashf qildi. Iqtibos tugadi. Mag'lubiyatga uchragan Milliy front lideri Le Pen saylovlar natijalaridan xavfsalasi pir bo'lganini yashirmayapti. Mag'lubiyatining sababini u saylovoldi kampaniyasi davomida sovet andozasidagi uslublarning qo'llanilgani bilan tushuntirmoqda.
Face à une campagne véritablement hystérique, orchestrée, si vous voulez bien.
Hokimiyatdagilar tomonidan uyushtirilgan vasvasa kampaniyasi oldida siyosatchilar, moliyachilar, axborot vositalari, kasaba ittifoqlari, mamlakatdagi fojiali vaziyat uchun javobgar barcha o'z imtiyozlarini himoya qilish uchun birlashib olishdi, dedi u yakshanba kuni qilgan chiqishida. Ayni paytda Le Pen iyun oyida o'tadigan parlament saylovlarida partiyasining g'alabasini ta'minlash uchun qo'lidan kelgan barcha choralarni ko'rishga so'z berdi. Qayta saylangan prezident Jak Shirakning yoshi 69da. Prezidentlik saylovlarining birinchi davrasi bilan ikkinchi davrasi orasida o'tkazgan kampaniyasi davomida iloji boricha ko'proq ovoz olishga intilgan Shirak o'zini Fransiya Respublikasi qadriyatlarining himoyachisi roliga soldi. Hozir u saylovlarda erishgan g'alabasidan imkon qadar ko'proq foyda olishga intilishi kutilmoqda. Prezident mamlakatning asosiy muammolari, xususan tobora keng tus olayotgan jinoyatchilik, shishib ketgan davlat sektori hamda xalqaro sahnada raqobatbardoshlikning zaiflashuvi kabi muammolarni hal qilishga va'da berdi. Biroq bu maqsadlarga erishish uchun u Milliy Assambleyada tarafdorlarining ko'pchilik o'rinlarini egallashlarini kafolatlashi zarur bo'ladi. Aks holda u bu muddat ham vakolatlari doirasi faqat tashqi siyosat va mudofaa sohalari bilan cheklangan lider vaziyatiga tushib qolishi mumkin.
Fransiyada Fransiya prezidentligiga 5 may kuni bo'lib o'tgan saylovlar natijalari tahlili bilan tanishdingiz. Muhtaram ozodlik muxlislari, mana endi navbatni O'zbekiston Respublikasining siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy hayotiga oid materiallarga beramiz. Dasturimizning bu qismidagi birinchi maqola O'zbekiston hukumatining valyuta siyosatida keyingi kunlarda yuz bergan o'zgarishlar haqida. Ma'lumingizki, O'zbekistonda 1 maydan boshlab jismoniy shaxslar uchun chet el valyutalarini erkin ayirboshlash jarayoni yo'lga qo'yildi. O'shandan buyon ochilgan pul almashtirish sohibchalari aholidan 1 AQSh dollarini 1300 o'zbek so'miga sotib olayapti, 1400 o'zbek so'miga 1 dollarni sotayapti. Qorabozorda esa oradagi tafovut 30-40 so'mni tashkil etmoqda. O'zbekiston hukumatining valyuta siyosatidagi o'zgarishlarning sabab va oqibatlarini Toshkentdagi muxbirimiz Zikrullo Ishonch mutaxassislar bilan birgalikda o'rganishga harakat qiladi.
O'zbekiston qanday shart-sharoitlar asosida to'la ravishda konvertatsiyaga o'tishi mumkin? Hozirgi nisbiy konvertatsiya yo'lidagi qo'yilgan qadamlar aholi turmush darajasiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Hozirgi ayirboshlash iqtisodiy islohotlardan darakmi? Shu masalalar atrofida siyosatshunos Malik Abdurazzoqov fikrlarini o'rgandik.
Birinchidan boshlangan iqtisodiy islohotlarning birinchi qadami, bu birinchi qadam desak bo'ladi, bitta narsani ko'rsatadiki, bizni davlat haqiqatdan birinchi bor hozir sezilyaptiki, davlat haqiqatda amalda real islohotlar o'tkazishni boshlayapti. Birinchi, ikkinchidan bosqichma bosqich bo'lyapti. Demak, hozir ko'ryapmizki, O'zbekiston bosqichma bosqich o'tyapti. Bu birinchi qadam desak bo'ladi. Dastlabki natijalari haqida hali bir nima deyish qiyin, chunki bosqichma bosqich boshlangan islohot bosqichma bosqich yo'q qiladi bizni hozirgi faoliyat ko'rsatayotgan qora bozori, valyuta qora bozorini. Odamlarni ishonchi hali kam, ko'p odamlar bu to'g'risida xabari yo'q. Sezilarli darajada narx-navo ko'tarildi. Buni birinchi tomonlari deyish mumkin shu konvertatsiyani, ammo bunga vaqt kerak.
Bu jarayondan xabardor kishilar 1996 yildagidek hozirgi valyuta ayirboshlash Boshberg ko'chaga kirib qolishi xususida gapirmoqdalar. Davlat o'z fuqarolarini qanday ishontira olishi mumkin?
Judayam kuchli asoslar bor, chunki O'zbekiston davlati o'zining iqtisodiy islohotlarida va iqtisodiy siyosatida juda ko'p marta o'zgarishlar kiritilgan, juda ko'p marta. Masalan, 92 yildan siz nechi marta O'zbekiston o'zining iqtisodiy siyosatini o'zgartirgan. Chunki albatta odamlarning ishonchi kam emas, ishonchi umuman yo'qolib ketdi, yo ishonchi juda past desak bo'ladi.
Hozirgi bosqichda rasmiy kurs yonida qora bozor kursi ham mavjud. Ushbu kurslar o'rtasidagi tafovut qanday qilib yo'q qilinishi mumkin? Malik Abdurazzoqov O'zbekistondagi norasmiy kurslar yo'q bo'lib ketishiga qat'iy ishonadi.
Bu raqobat yo'q ketishi mumkin, chunki bu davlat siyosatiga bog'liq. Agar davlat haqiqatdan ham ikkinchi va uchinchi bosqichlarga o'tkazadigan iqtisodiy siyosat, iqtisodiy islohotlarga tayyor bo'ladigan bo'lsa, albatta bunday shoxobchalar ochilib, bu borgan sari ko'payib o'zini faoliyatini ko'rsatadigan bo'lsa, odamlarda ishonch paydo bo'lsa, albatta qora bozor o'zini faoliyatini yo'qotishi mumkin borgan sari.
Qiziq joyi shundan iboratki, Markaziy bank o'z kursini 1 AQSh dollariga nisbatan 713 so'm qilib belgilagan. Haftasiga 3 so'm ko'tarish bilan Markaziy bank ham o'z kursini oshirib bormoqda. Memorandumda qayd qilinishicha, joriy yilning iyul oyiga borib, Markaziy bank o'z kursini mavjud ayirboshlash kursiga tenglashtiradi. Iqtisodchilar nuqtai nazaridan konvertatsiyaga to'la o'tishda Markaziy bank faoliyatlari to'sqinlik yaratishi mumkin ekan. Ammo siyosatshunos Malik Abdurazzoqovning ta'kidlashicha, iqtisodiy islohotlar siyosiy islohotlarni ham talab qiladi.
Umuman iqtisodiy islohotlarni bir tomoni, boshqa tomonlari bu masalan privatizatsiya o'tkazish, qishloq xo'jaligi islohotlari o'tkazish bo'lsa 60%dan oshiq aholi qishloq aholisi desak bo'ladi O'zbekistonni. Agrar mamlakat biz hozirgacha. Ishsizlik muammosi, endi ishsizlik muammosini 100% yechish mumkin emas, hali bir davlat yo'q dunyoda buni 100% yechgan bu muammoni. Juda kuchli muammo O'zbekiston uchun bu korrupsiya va byurokratiya muammosi. Juda katta to'sqinlar bor, administrativ byurokratik to'sqinlar, ichki siyosatda, ichki iqtisodiy siyosatda va tashqi iqtisodiy siyosatda. Mana qarab qo'ying, bitta misol, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida qancha vazirliklar iqtisodiy siyosat bilan va iqtisodiyot boshqaruvi bilan shug'ullanadi. 4 ta 5 tasi, bulardan bittasi qolsa ham yetarli, iqtisodiyot va moliya vazirligi desak bo'ladi. Shuni qilish mumkin, albatta bunga ham vaqt kerak, ammo buni ham o'tkazish shart. Buni orasida monopoliyaga qarshi va konkurentsiyani rivojlantirish bo'yicha siyosat o'tkazish, buni hammasini bitta kompleksda o'tkazadigan bo'lsak, bu siyosatni, iqtisodiy islohotni, albatta konvertatsiya o'zini ijobiy natijalarini olib kelishi mumkin. O'z iqtisodiy islohotlar albatta qiyin o'tadi. Buni ammo ikki yo'li bor. Bosqichma bosqich o'tkazish uchun bu albatta O'zbekiston uchun mos keladi, chunki bizni traditsional demokratiya va ozod iqtisodiyot jamiyatda hech qachon qanaqadir tajribasi bo'lmagan davlat va jamiyat uchun bu tabiiy. Chunki boshqa yo'li ham bor. Masalan, Argentinani olsak, buni rus tili shokova terapiya deydi. Bu yo'l bilan o'tkazadigan bo'lsak, O'zbekiston uchun bu undan ham qiyin bo'lardi. Shuning uchun albatta bizlarni davlat va bizlarni hukumat odamlarga o'zini rasmiy axborot vositalari orqali oddiy tilda, hozirgi sovet propaganda tilida emas, tushuntirish kerak shu islohotlarning qiyinchiligini va nima uchun odamlar chidash kerak.
O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlar ana shunday muammolarga ro'para kelmoqda. Bu muammolar amalda hal qilinishi zarur bo'lib turgan voqelikdir. Toshkentdan Zikrullo Ishonch.
O'zbekistonning iqtisodiy hayoti mavzusini Toshkentdagi yana bir muxbirimiz Jamshid Shomurodov muxtasargina bir xabar bilan davom ettiradi. Muxbirimizning xabar qilishicha, O'zbekiston Respublikasi hukumati qoshidagi maxsus komissiya 2002-yilning 1-choragida sanatsiyaga tushgan 60 ta qishloq xo'jaligi subyektining faoliyatini muhokama qildi. Tafsilotlarni muxbirimizdan tinglang.
Komissiya Qoraqalpog'iston avtonom respublikasi va Namangan viloyatlarida bog'lar hamda uzumzorlarni aholiga uzoq muddatga arendaga berish jarayoni hali ham yakunlanmaganligini ta'kidladi. Bu jarayonni yakunlash uchun mas'ullarga bir haftalik muddat tavsiya etildi. 2002-yil 5-yanvar kuni daromad bermaydigan va istiqbolsiz qishloq xo'jaligi shirkatlarini fermer xo'jaliklariga aylantirish to'g'risida hukumat qarori chiqqan edi. Respublika dehqon fermer xo'jaliklari uyushmasi mas'uli Fayzulla Ikromovning ma'lumotiga ko'ra, yuqoridagi qarorga muvofiq daromad keltirmay qo'ygan qishloq xo'jalik shirkatlari o'rnida 2002-yilning 1-kvartalida 3000 dan ziyod yangi dehqon fermer xo'jaliklari tashkil etilgan.
3258 fermer xo'jaligi tashkil etish rejalashtirilgan holda 1-aprel holatiga 3176 tashkil etildi.
Shunday qilib, O'zbekistonda jami dehqon fermer xo'jaliklari soni 62 mingdan oshdi. Bular respublikadagi ekin yerlarining 1 million 200 ming gektarini egallaydi. Sirdaryo viloyatining Mehnatobod hamda Mirzobod, Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanlari yerlari butunicha dehqon fermerlarga bo'lib berilgan. Toshkentdan Jamshid Shomurodov.
To'rtinchi hokimiyatga bir nazar yoxud yana bir bor matbuot erkinligi haqida. Aziz muxlislar, kuni kecha 3 may Jahon matbuot erkinligi kuni nishonlangan va shu munosabat bilan dasturlarimizning kattagina qismini ushbu mavzuga bag'ishlagan edik. Hamkorimiz Gulchehra Nurullayeva 4-chi hokimiyatga bir nazar rukni ostidagi bugungi maqolasida yana bir bor erkin matbuot mavzusiga qaytgan. Demak, navbat 4-chi hokimiyatga.
Hurriyat gazetasi so'nggi sonida Lutfulla Mahmudning Mumkin masallar hali she'rini Mumkin degan rukni ostida chop etgan. She'rda shunday satrlar bor: Filni yutsa dumin ko'rsatmas, nafs amriga qoyim to'ralar, mumkin maska yetolsalar bas, yasaydilar undan o'ralar. She'r mumkinmas so'zini pesh qilib, jamiyatni oshkoralikdan yopiqlikka, demakki taraqqiyotdan tanazzulga sudraydigan toifalarga bag'ishlangan. She'rni o'qiy turib, beixtiyor o'zbek matbuotini eslaysiz. Chunki uning min bir mumkinmaslar iskanjasida ekani hech kimga sir emas. Buni jurnalistlar ham tasdiqlab turishibdi. Chinonchi jurnalist Qodirjon Sobirovning Mohiyat gazetasida yozishicha, u Respublika Vazirlar Mahkamasining shu yil 19 mart kuni qabul qilingan ish haqi o'z vaqtida to'lanishiga doir qo'shimcha tadbirlar to'g'risidagi qarorining joylardagi ijrosini o'rganish vazifasi bilan Buxoroga boradi. Lekin uni Buxoro paxta sanoat hududiy aksiyadorlik birlashmasi faoliyatiga yaqinlashtirishmaydi. Viloyat hokimligiga borib, o'zingizni ham, hujjatingizni ham ro'yxatdan o'tkazib kelishingiz kerak, deyishadi. Jurnalist o'z haq-huquqidan og'iz ochganida bizda qoida shunaqa deb cho'rt kesishadi. Ana shunday, ko'pgina odatiy va qonuniy narsalar matbuot uchun mumkin emas. Yana bir misol. 1 may kunidan boshlab O'zbekiston banklari aholining so'mlarini dollarga almashtirishni boshlagan. Lekin men ushbu xushxabarni Men varaqlagan o'zbek rasmiy gazetalardan topa olmadim. Na xalq so'zi, na O'zbekiston ovozi, na ishonchdan. Nohotki ushbu xush xabar ham mumkin mas tamg'asiga duch kelgan bo'lsa, deya afsuslandim. Yana bir afsus. 3-may, Jahon matbuoti erkinligi kuni. Bu kunni Mohiyat va Hurriyat gazetalaridan tashqari boshqa biron gazeta nishonlamadi. Qanday ham nishonlasin, erkinligi bo'lmagach. Hurriyat gazetasi bir sahifasini shu kunga bag'ishlabdi. Jurnalist Rahimjon Mahkamovning yozishicha, huquqiy demokratik davlatning eng asosiy belgisi undagi matbuot erkinligidir. Bu erkinlik yo'q mamlakatni demokratiya yo'lidan boryapti deb bo'lmaydi. Milliy elitaning milliy ommaviy axborot vositalaridan begonalashuvi keyinchalik tuzatib bo'lmaydigan o'ta dardchil o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Jurnalist Rahimjon Mahkamovning xulosasi ana shunday. O'zbekiston rasmiylari mamlakatdagi 600 ga yaqin katta kichik gazetalar soni bilan g'ururlanishni yaxshi ko'radilar. Lekin gap sonda emas, sifatda-ku. 600 ta bo'lmasin, 6 ta bo'lsin, lekin erkin bo'lsin o'sha gazetalar. Zero Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha bosh komissari Mary Robinson aytganiday, matbuotning erkinligi boshqa hamma erkinliklarning kafolatidir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 67-moddasi yodingizga tushadi. Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibda javobgardir. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Matn tugadi. Amalda esa senzura hamon o'z shaxs sifatida o'tiribdi. Ommaviy axborot vositalarining har bir jumlasiga ko'zini tikib, biz senzurani qonunan bekor qilgan bo'lsak-da, undan batamam qutila olganimiz yo'q, deydi jurnalist Rahimjon Mahkamov. Senzuradan qutilmadik degan so'z konstitutsiyadagi modda ishlamayapti degan so'z. O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parpi gapiradi senzura xususida.
Juda foydali bo'lgan, xalqimizga yetib boradigan axborotlarni yetkazmaslik senzura to'sqinlik qilishi men hozircha qabul qilolmayman. Bu senzurani naqadar keraksiz ekanligini, senzura insonni haqoratlaydigan, senzura bizni dunyoni anglashdan uzoqlashtiradigan narsa deb tushunaman. Lekin men yozayotgan narsamni senzuradan so'rab turib yozmayman. Ko'nglimga nima kelsa, shuni yozaman. U yog'i ularning ishi deb hisoblayman. Masalan, bosh senzurga qayg'uli sonet degan bir she'r yozdim. O'qib beray. Seni ardoqladi sho'ro zamoni. Yanada omading yurishdi bugun. So'zning tillosini, so'zning somonini kirgaysan matnlar ustida bein. Maqsuding ne edi? Ne kunga qolding? Nelarni o'ylading, qorovul bobo? Bir she'r yozmading sen, kechikding, qolding. Afsus. Ilmu fandan bo'lding mosuvo, hech kim ko'kragingga taqmadi nishon, barcha hayron o'tdi cheksiz sabringa. Sen erkin, so'z erkin, qalbingga ishon, bir kimsa yetarmi sening qadringga? 3-qavatga yetding parishon, asta kirib ketding g'arib qabringga.
Toshkentdagi muxbirimiz Gulchehra Nurullayeva xalq shoiri Rauf Parfi bilan 4-chi hokimiyat bo'la olmayotgan O'zbekiston matbuotiga bir nazar tashladi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Слухайте висилани Радио Свободна Европа.
Құрметті тыңдармандар, Ода Азаттық радиосы.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте Радио Свободна Европа.
Танышыр Азадлық радиосы.
Слушай Свободна Европа с радио.
Слушайте висилани разносовой станицы Свободна Европа.
Азаттық радиосы.
Вы на хвалях Радио Свобода.
А слушать Радио Европа Либер.
Азаттық радиостанция электрмыз.
Ну слушайте Радио Брива Эро.
Лапарокопс радио тависуфле.
Ава толқынларыда Азатлык.
Радио Вапа Европа.
Слушайте Радио Свобода.
Азаттық радиосының жетпешіктерін білдіңдер.
Жетеруме Азат үшін Радио Каян.
Овде Радио Свободна Европа.
Инджо Радио и Азади.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
O'zbekiston matbuoti mavzusidan endi e'tiboringizni ijtimoiy muammolar tahliliga burmoqchimiz. Aholining ma'naviy salomatligi bir qator demokratik erkinliklar, jumladan erkin matbuotning mavjudligiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lsa, jismoniy salomatligi iste'mol qilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari, xususan ichimlik suvining sifatiga bog'liq. Maktab o'quvchisi aytsa yarashadigan bu haqiqatni og'iz to'ldirib aytishga afsuski, voqelik majbur qilayapti. Qashqadaryodagi yangi muxbirimiz Firdavsga ko'ra, bu viloyatda va viloyat markazi Qarshi shahrida aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Muxbirimiz mazkur masalani atroflicha o'rganishga harakat qildi. Demak, ozod